Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya tunasikika kupitia Kisima FM. Penzi msikilizaji, karibu sana katika kipindi cha Sera za Ndoa kwa siku hii ya leo. Natumai ya kwamba hali yako ni njema. Ungana pamoja nami tunapoanza kipindi mpaka pale kipindi kinapofika tamati yake. Msimamizi wa matangazo haya, jina langu Habi Machirumshana. Tunapoanza kipindi chetu, tunawategea sikio Magadirisho SDA Choir na wimbo unaosema tunalo jukumu, tunalo jukumu. Ndio wimbo wao huo ambao siku ya leo tunakwenda kuusikia. Hebu tega sikio.
Pendo kwa wenye mwili, tuwavute kwa Yesu. Tuwe na moyo wa huruma, tuwahurumie watu wa Mungu. huzuni wapate furaha. Wasioweza tuwawezeshe, tuwavute karibu na Yesu, mkombozi wa wote. Pendo kwa wenye mwili, tuwavute kwa Yesu. Tuwajali walio na shida, walio setwa na mwavuru. Tuwaoneshe pendo la Yesu, tuwavute waje kwa ke. Tufanye kama alivyo tuagiza, tuoneshe pendo kwa wenye mwili, tuwavute kwa Yesu. Hili ni agizo lake Mwokozi, tufanye kama alivyo tuagiza, tuoneshe pendo kwa wenye mwili, tuwavute kwa Yesu. Hili ni agizo lake Mwokozi, tufanye kama alivyo tuagiza, tuoneshe pendo kwa wenye mwili, tuwavute kwa Yesu.
Sana Magadirisho SDA Kwaya na wimbo wenu huu mzuri. Na sasa basi, ninakukaribisha katika kipindi cha Sera za Ndoa. Hapa tunaendelea na mfululizo wa masomo yetu mazuri sana, ambayo kwa juma la nne sasa, katika sehemu ya nne, tunakwenda kuangalia dhumuni la ndoa. Tumekuwa tukiangalia dhumuni la ndoa, na bado tunaendelea kuangalia dhumuni la ndoa. Neema Kisanga huyu hapa anatuelezea kuhusiana na dhumuni la ndoa, sehemu ya nne. Msikilize.
Ni kweli hayavumiliki, lakini kuvumilia na kustahimili, kustahimili kunazidi kuvumilia. Stahimili hata likukute lipi kwenye ndoa yako, stahimili. Basi ngoja niwaeleze maana ya upendo. Upendo nimeweka katika vipengele saba. Upendo wa kweli ukoje? Hivi vipengele nitakwambia. Cha kwanza, upendo ni kuona ubaya na udhaifu wa mwenzi, lakini bado unampenda. Yaani unajua kabisa, unaona huyu mwanaume, lakini moyo wako unampenda. Huyu ndo ninampenda, ni kweli anakunywa pombe, ni kweli na ameanza hivi karibuni baada ya kunioa, lakini nampenda. Kupitia huo upendo, Mungu anaweza kumbadilisha kupitia wewe. Mvumilie, hatua kwa hatua atabadilika. Lakini ameanza uongo, mvumilie. Jua kwamba huyu ninampenda, ni wa kwangu, ndiye Mungu amekupa. Umeona? Lakini upendo wa kweli, kipengele cha pili, ni ule uwezo wa kuendesha maisha ya mwenzio wakati anaoweza na wakati asioweza. Wakati mnapoweza, mwenza mmoja anaweza na mwingine hawezi. Unajua kabisa huyu ana uvumilivu kabisa. Lakini endesheni maisha yenu kupitia wewe, ndoa isianguke. Mmoja msaidie mwenzie, kifedha, kiakili, kiroho, kimwili. Msaidie kiuchumi na maanisha sio kifedha. Msaidie maisha yafanyaje? Yasonge. Ni kweli kuna muda ameanguka, ameharibu, lakini msimamie, anza naye kwa upya. Msaidie, muongoze ili muweze kufanyaje? Kuendelea kudumu katika upendo. Haya, upendo kwa maelezo mengine ni kumweka mwingine karibu na kumpooza, kumfariji, kumsaidia, kumfuta machozi wakati wa taabu yake. Ni kweli ana maumivu makali. Ni kweli yuko kwenye dozi ngumu. Ni kweli ugonjwa wake mkubwa. Ameambiwa ugonjwa wake ni mkubwa. Mweke karibu, mpooze basi, mfariji. Yuko namna ya kumfariji. Zungumza naye maneno mazuri. Mpe imani. Mfundishe neno la Mungu. Mfanye kwamba unampenda hata iweje. Lakini kumsemea mwingine mazuri wakati wote, unapokuwa naye na hata usipokuwa naye. Huo ndio upendo. Uwezi kumsemea mwenzio mabaya. Ndio kule tunakosa nini? Tunakosa tolerance. Unamsemea mwenzio mabaya. Yaani unakaa na rafiki yako wa kike, unaanza kumuongelesha, mke wangu. Ah, yaani mke wangu ni mvivu, ni mzembe. Ni kweli ni mvivu, ni kweli ni mzembe. Umewahi kumwambia? Umewahi kujitahidi ajirekebishe? Lakini Mungu atusaidie. Hujamwambia wala hajui kosa lake, lakini kosa lishajulikana huko kwa wengine wa nje, wafanyakazi wenzio, marafiki zako, majirani. Haya mwanamke, kwa kumuhisi tu mume wako huyo, ushaanza kwenda kuambia marafiki zako, yaani mimi namhisi mume wangu na fulani. Una uhakika? Haya, hakikisha unamsemea mazuri. Mungu amsaidie mume wangu kwa aliko. Yaani ameenda safari ya mbali na yuko mpweke, sisi tuko huku. Namuombea mume wangu. Hivyo kumtamkia mwenzako hivyo anajisikiaje? Hata na yeye unamjenga. Lakini ili jianaume, nalipigia simu hata alipokei. Na anajua kabisa huo ndo muda tunaowasiliana. Atakuwa na mambo yake na tabia zake. Huyo naye mwambia ni mwanamke. Wapendwa, undani, unyumba, msiri wako ni mwenza wako. Msemee mazuri. Huo ndio upendo. Lakini kipengele kingine cha tano, hakikisha mwenzako yuko sawa wakati wote na kwa namna yoyote ile. Yuko sawa? Ni kweli kuna muda amekasirika, basi zungumzeni kabla ya kulala. Yaani mnagombana wewe, lakini kila mtu analala na njia yake kwa sababu ya ugomvi. Kumbe mnaweza kuwekana sawa, mnaweza kurekebishana, mkasaidiana, basi mkalala kwa amani. Hakikisha yuko sawa. Ni kweli kuna huzuni imetokea kwao. Jua namna ya kutatua ile changamoto. Hata kwa kumsaidia tu mawazo. Sisi ndio tuko hivyo. Uwezo unaishi kutokana na uwezo ulionao. Haya. Kingine cha sita, kumfikiria mwenzako wakati wote. Mchana na usiku, kila siku. Jitahidi kumfikiria mwenzako vizuri. Yaani huyu mwenzako, wewe uko bize na kazi. Yaani uko bize siku nzima. Kuna ubize. Yaani hatupumziki. Majukumu yamezidi. Huna dakika moja ya kumtumia message mke wako. Mke wangu niko busy, lakini nimekukumbuka, niko na wewe. Usione sijakutafuta. Siku nyingine pata dakika moja basi, unatembea kwenye corridor. Huo huo muda wa corridor mpigie mkeo, mpigie mume wako. Yaani sisi tunawasiliana kwa majukumu. Ndio ujue hatupendani. Hakuna upendo humo ndani. Wewe tafuta simu zako zote mnazowasiliana na mwenza, au maneno yote mnazozungumza na mwenza asubuhi mpaka jioni, yanahusu nini? Majukumu. Hakuna kingine. Chakula kishuki vizuri. Yaani mambo hayaendi. Nguvu ndo zinakosekana kabisa. Yaani wakati wote wewe ni majukumu tu. Hivi ile ada ulilipa? Hivi ulituma ruku? Hivi jamani, hapana. Hakikisha unamfikiria mwenzako. Na pia unapomfikiria, embu zungumza naye habari za hisia zenu. Haya majukumu mengine yawe ni sehemu tu. Zungumzeni mkiwa nyumbani, kabla au baada ya kutoka. Nyie mnajua mlivyojipangia maisha yenu. Kuwe na wakati wa dining, kuwe na wakati wa city, kuwe na wakati wa chumbani, wakati wa mezani. Zungumzeni raha zenu, furaha mlizozipata kule. Zungumzeni yale mambo yanayowafanya nyie mkavutika hata kula chakula. Wakati wa dining, wa sitting room mmekaa, basi jadilini mambo yenu. Yanaweza akawa ni mazito kweli, lakini mmesha shiba. Kule chumbani, zungumzeni mambo ya hisia zenu. Jitahidi sana. Jitahidi sana namna mnavyokuzana kiakili, kimwili pia na kiroho. Kwa namna ya kipekee, tengeni mazingira na muda kwa ajili ya kujikuza wote. Wakati mwingine mmekaa sitting sio kwa ajili ya kuongea. Fanyeni ibada, someni neno la Mungu, roho ya unabii lesoni, someni Biblia kwa pamoja. Kama haiwezekani kusoma kwa pamoja, uko peke yako, Ukiwa pale, unamkumbuka mwenzi, unaambia nimeanza kusoma, haupo na mimi lakini nakukumbuka mume wangu. Hiyo ndo raha ya ndoa. Hayo ndio mahusiano ya ndoa. Msemee mwenzio vizuri, lakini mfikirie wakati wote, aone kwamba mke wangu ananikumbuka, mume wangu ananikumbuka. Basi umesafiri, umerudi, lete kizawadi. Hayo ndo maisha. Tujitahidi sana kumfikiria mwenzi hata wakati anapofanya jambo lake. Ni kweli ni gumu, lakini muonyeshe kwamba katika hilo gumu upo na yeye. Mfikirie. Haya, jambo lingine la saba ambalo ni la mwisho kwa kipengele hiki ni kwamba ni kujiachia mzima mzima kwa mwenzi. Unaona? Pia mruhusu mwenza wako kujiachia kwako. Kusiwe na masharti, kusiwe na uongo. Wapendwa, tunatumia uongo. Ili nisiwe na mwenzi natumia uongo. Ukitaka kujua njama ya ibilisi ni kutenganisha ndoa yako, tunatumia uongo. Yani kabisa mtu anadanganya. Mimi niko kwenye siku zangu. Mimi naumwa. Nimemeza dozi. Jamani, haya tuachane na hivyo. Mke wangu, njoo tufanye hiki tu fulani. Njoo tusome neno, karibu tule mezani. Mimi sasa hivi nasikia usingizi. Hakuna usingizi, ila tu kwa sababu ya malalamishi yako hata kuwa naye karibu utaki. Ni mbaya. Tujitahidi, jiachie mzima mzima. Ngoja nikuambie, ipo raha. Ipo raha kubwa sana ya kujitosa kwa mwenza wako. Kuna raha, hakuna maumivu, kuna furaha. Nitakuambia mbele ya safari faida zake. Lakini hakutokuwa na kupunguza yale mahusiano wakati wote mnayahuisha. Wakati wote, leo mtazungumza hivi, kesho mtafanya hivi, kesho kutwa mtafanya hivi. Hii itasaidia kudumisha upendo. Basi, kwa mabinti au kwa wale wanaoelekea kuoana, hata kwa wanandoa, mara nyingi sisi huwa tunafikiri kwamba upendo ni kulala na mwenzio. Upendo ni kuwa karibu na mwenzio, kuzungumza pamoja, kupanga pamoja. Huwa tunafikiri kwamba upendo ni ngono, tunajirahisi. Hapana, hiyo huo sio upendo. Wakati mwingine tunafikiri upendo kanipa zawadi, ananipenda. Hapana, huo sio upendo. Upendo wa kweli ni haya mambo saba ambayo nimekueleza. Yote yanaeleza upendo wa Wakorintho wa kwanza 13:7. Mpendwa, jitahidi sana kurudi. Najua wewe unajijua hapo ulipo. Ni mwanamke au ni mwanaume wa namna gani? Anza kurudi. Anza kujirudi na usiwe ni mtu wa kubipu. Kubipu ni unarudi ili upate haki yako, alafu unarudia tabia yako. Hapana. Rudi. Mwambie Mungu akutengeneze taratibu. Yeye akufanye kuwa mpya kila siku. Utafurahia maisha ya ndoa. Hapa tunaita upendo. Lakini mwanaume, nataka nikueleze kidogo hapa ili nikivuka hapa uwe umenielewa. Nataka nitoe mfano wa mwanaume. Mwanaume anapokutana na mwanamke, hampendi kwa yale anayomfanyia, wala yeye mwanaume anampenda mwanamke kwa namna alivyomuona yeye. Umeona? Na sio kujirahisi. Eti unaenda kumfanyia usafi, unampikia, sijui unampa mwili wako. Hapana, hata kwenye nyumba ndani ya ndoa. Usifikiri kwamba ile kukimbilia chumbani kwenda kutaka ngono ndio kumpenda mume wako. Hapana. Hapana. Mwanaume anampenda mke wake kwa vile alivyomuona yeye. Lakini wanapokuja kuwa ndani sasa, aliyoyaona sio anaoenda kuyafanyaje? Kuyakuta. Ndio maana ndoa zinafanyaje? Zinaanguka, upendo unakufa. Yaani alivyomuona, walivyokuwa wanabembelezana, walivyokuwa wana entertain ule upendo. He, maburudisho ya ule upendo yalikuwa hot. Lakini anaenda ndani, anakuwa sio yule tena. Mwanaume anadhoofika. Anashindwa kuchukuliana na hiyo hali tena. Kwa hiyo si kweli kwamba mwanaume anampenda mwanamke kwa kumtendea hayo, hapana. Kwa hiyo jitahidi kudumu katika upendo. Fuatisha haya mambo saba nilokuambia. Utadumu, utasimama katika upendo na ndoa yako. Kwa hiyo anachokiona yeye ataona huyu atanilea. Huyu atanisaidia kukua. Huyu mwanamke ana akili. Atanifariji. Huyu mwanamke ana uwezo. Huyu mwanamke kwangu, stori zetu zinaendana, habari zetu ni rahisi kuendana. Atanipoza. Umeona? Atanituliza. Lakini sio lazima umtulize kwa wakati huo anapokuhitaji. No. Huo wakati ni yeye amekuona, sasa anataka akuoe. Anapokuoa ndo anategemea nini? Ukamtendee hayo aliyoyafikiria kwako. Huyu anavyopambana hivi, tutafika mbali. Lakini huyu ana smile nzuri, litanipooza. Huyu ndio furaha yangu. Umeona? Lakini mwanamke anapoingia ndani anakuwa tofauti. Mwanaume anampenda mtu kwa kile alichokiona yeye mwenyewe. Mwanamke anaingia ndani, anawekeza kulea watoto. Ameza watoto, anasahau kwamba huyu mume sehemu yake ni ile ile, haibadiliki. Wapendwa, nafasi ya mume hailinganishwi na kitu chochote wala mtu yoyote. Nafasi ya mume ni ya thamani. Mwanaume pia, nafasi ya mke ni ya pekee, ni ya thamani, haipaswi kuvurugwa. Kwa hiyo unapata mtoto, mke hana nafasi tena, mume hana nafasi tena. Wote tunajifanya kwamba eti tunalea. Dhumuni letu limekufa. Mbaya. Lakini mwanamke unaingia ndani ya ndoa, unajiachia. Atatandika mwenyewe. Kwani chakula si atakuta jikoni? Atajiandalia mwenyewe. Hiyo ni mbaya. Sasa ulikuwa umezoea kumfanyia usafi mume wako, unamwacha. Atajifanyia mwenyewe, ataoga mwenyewe. Lakini kabla ya kuzaa, ile ratiba yako iko wapi? Yalikuwa ni mambo gani yale mliokuwa mnayafanya mwanzo wa ndoa yenu? Mbona sasa hivi hayapo? Kwani huyu amebadilika, amekuwa nani? Baba mlezi? Au amekuwa mzazi mwenza? Hapana, huyo ni mume na bado nafasi yake ni ile ile. Anatakiwa atendewe kama alivyokuwa amezoeshwa. Lakini unapomkosesha, upendo ndani unaondoka. Hisia za mke na mume zinaondoka. Ndoa inaanza kuingia changamoto. Upendo unadhoofu. Haya. Naonyeshaje upendo kwa mwenza yeyote? Kikawaida, nizungumze tu kikawaida. Kikawaida kabisa, una rafiki yako, mnapendana, ni marafiki. Kwa kuonyesha kwamba huyu ni rafiki yangu na mjali, nitamnunulia zawadi, nitamjali, nitamsifia, nitakuwa na muda naye, tutasalimiana vizuri. Wakati mwingine marafiki wanasalimiana, wanakumbatiana. Lakini marafiki wa kawaida wanapeana mkono tu. Umeona? Huyo ni rafiki wa kawaida. Lakini maneno mazuri, rafiki na mzungumza naye maneno mazuri. Kwa hiyo, kama huyu rafiki, matendo yangu kwake, maneno yangu kwake, tunazungumza maneno mazuri mimi na yeye, ana muda na mimi, lakini tunakumbukana hata kwa zawadi, huyu rafiki na urafiki wetu unafanyaje? Utadumu. Lakini embu tuone, tunaonyeshaje upendo? Mimi naonyeshaje upendo kwa mume wangu? Mume wangu anaonyeshaje upendo kwangu? Kwa hali ya kawaida kabisa tunazungumza, lakini najua wewe na ndoa yako huko mnajua namna mnavyoonyeshana upendo. Lakini iko hivi, kwa hali ya kawaida kuna kumtamkia. Anajua ninampenda kwa sababu pia huwa namtamkia. Nakupenda mume wangu. Nimekukumbuka mume wangu. Nakushukuru. Thank you. Jijali huko unakoenda. Take care of yourself. Nitakuona baadaye. Nafurahi, natamani, nasubiri kukuona baadaye. Kuna maneno fulani hivi ukimwambia, anaona huyu ananipenda na anatamani ukaribu wangu. Nitakukumbuka mume wangu, au nitakukumbuka mke wangu. Au huko uliko basi umemtamkia, na kukumbuka sana mke wangu, na kukumbuka mume wangu, na kupenda, na kupenda. Lakini sio tu kwa kusema, unaweza pia ukaandika. Sio mara zote unafanyaje? Unazungumza. Lakini unaweza kuandika. Mwambie mume wangu, na kushukuru, umeniletea zawadi, nimeipenda. Kama ni gauni imenikaa vizuri, kiatu ni kizuri, mume wangu unajua kuchagua. Mtamkie, msifie basi. Muonyeshe maneno mazuri. Muandikie aone namna ambavyo wewe unampenda. Muite majina mazuri. Mke wako au mume wako anaona upendo kwa yale unayomtamkia. Lakini kuna mguso, touches. Wenza wanaonyeshana upendo kwa mguso. Tunaguswa sehemu za mwili. Utamkumbatia, utamshika mikono, utazungumza naye. Lakini wakati unazungumza naye, mmekumbatiana, miguso ya namna hiyo. Lakini leo nitakwambia miguso tofauti. Tuna kugusana kwa mikono, umemshika mkono, umezungumza naye, mnashikana mikono taratibu. Lakini tunagusana kwa mdomo, umembusu mdomoni mwake, mmezungumza taratibu, taratibu. Lakini baada ya mguso wa busu unaleta ukaribu, touches.
Inawezekana kabisa kwa umepata swali au una changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi, alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Basi na kwa kufikia hapo, hatuna la ziada, tumefika tamati ya kipindi chetu. Asante sana kutenga muda wako na kutusikiliza. Mungu akubariki. Naamini maarifa uliyoyapata utayafanyia kazi. Jina langu Habi Machilumshana. Nikutakia usikizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kumbuka tu kwamba kesho kitakuwepo kipindi cha ijali afya yako pamoja na kile kipindi cha siri za ushindi. Na kuacha nao Magadirisho SDA Choir na wimbo unaosema Bwana fungua moyo. Endelea kubariki.
Bwana fungua moyo wangu, ujaze roho wako, nifanye niwe wako, kama ulivyoahidi. Utakuwa nami hadi mwisho wa yote. Wala na